lehenik eta behin aipatuz, ba, aste honetan zehar iragarri duguna, Irunbuseko gidariek ba, deitu duten greba dela eta asteburu honetarako zerbitzu minimoen berri eman duela Eusko Jaurlaritzako merkataritza eta kontsumo sailburuak, ezarritako zerbitzu minimoen berri eman du Irungo udalak. 130ekoa izango da gutxieneko zerbitzu hori, gaur ekainak 14 elebat Zaiza ospitalea linean goizeko 6etatik 9ak arte, ordu erdiro ospitaletik abiatuta eta ondoren 10ak laurden gutxietatik iluntzeko 9ak arte 3 ordu laurdenero zerbitzu bakarra, Zaizatik aldiz 6erdietan abiatzen zen lehendabizikoa, ordu erdiro 9ak arte eta berdin, goizeko 10ak laurden gutxietatik iluntzeko 9ak arte ordu laurdenero zerbitzu bakarra. Elebi linean San Juan Landetxa Txingudi aldiz San Juan plazatik abiatuta 7etan abiatu da lehendabizikoa eta ordulo bat bakarra izango da gaueko 10ak arte. L3 linean San Juan Artia goizeko 8 erdietan 10etan 11 erdi ordu batean eta arratsaldez beste 4etan 5 erdietan 8 erdietan eta gaueko 10etan emango dute zerbitzu. L4 linearen kasuan ordu eta erdiro zerbitzu bakarra San Juan Antzaran Olaberria lotzeko goizeko 8ak laurden gutxitatik hasi eta azkena iluntzeko 9ak eta 4ordenetan. Jaiak direla eta gautxori zerbitzuak ere segurtatuko bituzte gutxienekoak, Gipuzkoa etorbidetik Kolon pasealekuko norabide hartuta, Bina zerbitzu Landetxara eta Beobiara, Bina besterik ez, Landetxara aipatua gauerdi eta erdietan eta goizeko ordu bat aterdietan eta Beobiara goizeko ordu batean eta ordu bietan. Larunbat eta igandeko gautxori zerbitzuetan ere ordutegi berbera mantenduko dute eta gainerako zerbitzuetan 130ra besterik ez da bermatuko. Asteburuan zehar antxetamedia.eusen aurki izango duzute informazio guztia. Gogoratu, nola nahi ere, ba, Irungo udalak eta Irunbus hiri garraioaren azpi kontrata kudeatzen duen Aguife enpresak gidarien aldarrikapenak asetu ezean ekainaren 21etik uztailaren lehenera ere greba egingo dutela. Nola nahi ere, gogoan hartu, greba deialdia indarrean den bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldebus zerbitzuak indartzea erabaki duela, bereziki gauekoak E67 eta E78 lineatan, hau da, Hondarribia Donostia Irundik pasata eta Hondarribia Irun artekoak, bereziki gaur eta bihar Izaro eta Kamelaren kontzertuekin espero den jende kopurua dela eta aipatu bi lineatan gaueko 11etatik aurrera, gaur ordu biak arte izango direla, zerbitzuak eta ordu erdiro gainera eta bihar larunbatarekin goizeko 6ak artean ere luzatuko bituztela zerbitzu hoiek, E67 eta E78an esan bezala. Ara, beraz, nola asten dira, nola baitere, ba, Irungo esan perro eta San Martzial jaiak, edo lehen da biziko asteburua, gogoratu gaur Izaroren kontzertua, Ba, Urdanilla plazan. Baina festa ez da soilik Irunen izango, asteburu honetan, Hendaiako Sagarno eguna, ospatuko dute bihar arratsaldeko 6etan, Portu Karrikan, edalontziak 6 eurotan, pintxoentzat txartelak ere, 5 erdietan hasiko dira saltzen, Baleak elkarteak antolatuta, Herriko 12 elkartek parte hartuko dute, Euskal Herri osoko beste 12 bat sagardo dastatzera emanez, hain justu, Oiana Luzarreta, Baleak elkarteko kideak aipatu digun bezala.
Sagardotegi desente datoz, eta elkarte bakoitzak eukiko du sagardotegi bat, onduan, sagardotegi hortako sagardoa dastatzeko aukera ematen, ez? Eta orduan sagardotegia gutxi gora beran Astigarragatik badatoz 3 Etxeberria egongo dela entzun elkartearekin, badator ere berezi hartua egongo dela, hau bi elkartekin egongo da batean, bi postutan esenait Gazteluzar eta Enbata Gaztetxean. Han behan gelitzen dian bi hoiekin, sagardotegi hau. Eta Gurutzeta egongo dela Hendaia Kopen egoitzan bertan. Elkartiak hola funtzionatuko dute batzuk postua, beste batzuk beren egoitzan. Portu Karrika nola dan, hola zen. Gero da etor, Lekarozetik, Larrarde sagardotegia egongo dela gure postuan, Baleaken. Gero, Iturri eta Torra Aramaiotik, Bagera, elkartearekin elkarlanean ibiliko dela. Etxeberria zen dugu, ordo zelai, Oiartzundik gure ikastolan, Zapiain, Astigarragakoa ere, Bidasoa etorkinekin, Ola, Irungo Ola, Biriatuko ikastola, eta Kamino Berri, Biriatukoa Lab elkartearekin, Antxolborlo, Hendaiako sagardotegia txikitxoko elkartearekin, Itia Zarakoa, Azerekin egongo da, Eta gero, Linjurren Borda, Lesakakoa, Mintzaian elkartearekin.
Ara, beraz, da, Metxar Zaius eta Angel Mari Peñagarikano bertsolaria, Kuskustu Txaranga eta Untxa Trikitixa Eskolak animatuko dute giroa, seietan, Europar hauteskundetan eskuin muturrak izan duen gorakadari erantzunez txotx antifasista egiteko deia luzatzeaz gain, jo eta jo, Kiriko Keta eskainiko du Estibeltza kooperatibak tradizioari keinu gisa. Igandean aldiz, Endaiatik atera gabe Txikitxoko elkarteak bere 10. Urteurrena ospatuko du, Gaztelu Aretoan, egun osoko egitarauaren ekin, aipatu bakelarre elkartekoen dantza ikusgarria, ebota arratsaldean Pontx Pailazoaren emanaldiak borobilduko butela, eguna, Peio Urriza, Txikitxoko elkarteko lehendakariak aipatu digunez, 2014. Urtera arte, Endaian zegoen utxune bat betetzen du, gaur egun Txikitxokok, euskaraz, haurtzaindegi zerbitzu bat, hain justu, horrekin edo helburu horrekin hasi baitzira.
Gure helburu nagusia zen, euskararen militante bezala, eta maitale bezala, eskolan edo ikastolan hasi antzin euskaraz hauzendegi bat egitearen utxunea bazela eta nahi ginuen beti buri burugi bilan ginuen gogoeta hori berginuela hauzendegi bat euskaraz egin. Eta laster agertu bildu ginen hauzain batekin, euskalduna zena hemen endaian eta bere etxen lan egiten zuena, iru lau aurrikin itxean. Beraga ipatu zigun, bazera lege berri bat, MAM, frantsez da, Maison d'Assistant Maternal, beraz euskaraz guk itzuri duguna da haurtzainan etxea, eta MAM delako hiek egitura sinpleagoak ziren, erresagoak ziren eta muntatzeko, eta segine beraz berginula elkarte bat muntatu. Kezeren gure arazoa zen, Endaian eta beste lekutan ere, zure aski, lokala. Lokalaren bila biatu ginen, eta joan ginen erriko etxera ezagutzen ginituen garaiko hausapesan, bat itzala berri, eta bere ondokoak Mikel Berra eta horiek buraso izan ziren ikastolan, eta euskarari atxikiak ziren, eta ikusten izan ginen, eta biziki harrera ona egin ziguten.
Ara, beraz, da, Endaiako herriko etxeak duen udala urtzaindegia lekuz aldatu behar zutela, eta honen 100 metro kuadroko egoitza atondu eta udalak alokairuan utzita hasi zuten bidea. Gaur egun 12 aur jasotzen bitu Txikitxokok, eta bere 10. Urtemuga ospatuko du, hain justu ba, igande hontan. Eta Oiaso Aromatar Museoak aldiz, megalitoak, espazio sakratuak eta lurralde referenteak izeneko erakusketa inauguratuko du gaur, arratsaldeko 7:00. Javier Fernandez de Laso, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia aurreko katedraduna, Jose Antonio Mujika Lustiza doktorea eta Juan Carlos López Quintana arkeologoaren eskutik, bisita komentatu batekin. Azaro arte, ikusgai izango da neolitiko garaitik, Euskal Herriko Historia aurrean sakontzen duen erakusketa hau. Juanjo Jiménez, hain justu ba, Oiaso Museoko zuzendaria.
Megalitoak, espazio sakratuak eta lurralde referenteak aldi baterako erakusketa ekarri dugu. Ez bakarrik erantzuteko zer diren monumentu horiek mendietan okitu ditzazkegunak eta batez ere azpimarratzeko zer nolako ezaguarria dela zuzkaten monumentu horiek ereki zuten gizarteek. Neolitikotik aurrera, aukitu itzazkigu olako monumentuak Euskal Herrian eta Europako beste zenbait lurraldeetan, eta oso interesgarria da aztertzea zer nolako eragin izan zuten gizaltoiek bere inguru giroan. Ari gara pentsatzen, megalitoak direla lehendabiziko eraikuntza arkitektonikoak. Lehenago, kobazuetan bizitzen ziren, edo kanpamendu, edo oso sumeetan. Momentu honetan, ja, ezartzen dira, neolitikoan nekazal ekonomia hasten da garatzen, eta megalitoak monumentu potenteak hasten dira eraikitzen. Zergatik, zein da bere esanaia, zein da bere funtzio ezberdinak. Galdera joi, erantzuko zaie erakusketa honetan, 150 pieza arkeologiko baino gehiago, lurralde desberdinetatik ekarritakoak, Gipuzkoatik, Bizkaitik, Arabatik, Nafarroatik, berriro ere lurralde guztietako erakundeak elkartu egin dira, horako erakusketa bat sortzeko, Bilbon egonda ikusgai tren hasiera arte eta orain udarako ekarri dugu orain urenera.
Ara, beraz, aparteko erakusketa, esan bezala 150 pieza hoiekin, gaur atxaldeko 7:00, bisita gidatu horrekin, estainatzen dute, eta bihartik aurrera, Oiaso Museoan topatuko duzutena. Urruñako kaleetan eremu publikoan aldiz, Impact izeneko argazki ba, topaketa edo erakusketa. Ba, orkesten dute astebur honetan, agorriaren 30 arte ikusgai egongo da, eh? Urruñako eremu publikoan bost argazkirari gonbidatu bitu herriak bigarren edizio honetan, gizakiak naturan duen impactuaz gogoetatzeko. Ai, justu, eh? Ba, ba, nazioarte mailako, eh? Bost argazkilarien lanak izango dira, eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu, hain justu, ba, batozen berri saietan. Endaiara bueltan, oroitarazten bizuegu bihar larun batarekin atxaldeko bostetan, Endaiako Borderline fabrikan Death Cafe, edo eriotzaren kafea topaketaren beste saio bat egingo dutela. Bidasoa zurekin taldearen eskutik hilero egin duten topaketa honetan, zendu den senide, edo lagun horren lekuan nola bete jakin ezin idabiltzaten pertsonek taldean hausartzeko aukera dute. Beatriz Sanz, Kira Xantiko joga irakaslea da, eta Death Cafe ekimenaren koordinatzailea, berak argitu digunez, ez da terapia bat, elkarrezketa sakonak ematen badira ere.
Ba begira, oso simplea da. Biltzen garenean, ba hori, kafe baten inguruan, mai baten inguruan iseritzen gera denak borobilean, batzutan 7 lagun, 10 lagun, 15 gehienez, esan dudan bezala. Dinamika, baina dena improvisatua egiten da, eh? Ez dago, bakarrik dago hori, eriotzaren inguruan, orduan badago jendea, ba bere esperientzia kontatzeko gogoa daukana, edo ba etxeko edo norbait edo lagun baten ba eriotza nola bizi zuen, bueno, edo lagundu egin dutenak, es akompainatu dutenak prozesu horretan, ba nola bizi duten edo zer ez duten ulertu, eta orduan sartzen da beste pertsona bat eta igual identifikatu egiten da eta erantzun egiten dio eta oso horrela usta aberatsa egiten da elkarrizketa eta gauza benetan sakonak esaten dira batzutan. Emozioak ere bai, etorri daitezke, eta hori, bueno, ba, oso ongi etorria izaten da, esan nahi dut oso libre sentitzen gara, eta aldi berean, bueno, ba, bestua bezala, eh? Beti esaten dugu, ba, horra ateratzen dena, hor gelditzen dena.
Eh? Ara, beraz, baitzordua bihar atxaldeko bostetan, Endaiako Borderline fabrikan izango da. Eta astebururako hitzorduen artean, ba San Pedro eta San Martzial jaiei begira, bitxikiriak ere badira, gogoratu gastronomiaren aldetik, ba igandean goizeko 11etan tortilla irundarraren aurreneko lehiaketa antolatu duela Aldezarra San Juan auzo elkarteak. San Juan plazan izango da, 1910-ko lehen erreferentzia bituen tradizio handiko bertako errezeta lehen planora ekarri nahi izan dute lehiaketa honekin, eh? Ba hogei, ba parte hartzaile izango bira, hau igandean izango da. Eta xetasuna bilduko bitugu urrengo berri saietan ere, astebururako ere gogoratu, dozena bat, ba, kirol itzordu badirela San Pedro eta San Martzial jaien arira. Eta noski, ba, gaur, gauean, Izaroren kontzertuaz gain, bihar San Juan plazan Kamelaren kontzertu ere izango dela, ba, nabarmendu beharra dago. Nola nahi ere, bueno, ba, xetasun guztiak ere, urrengo berri saietan bilduko bitugu, Izarare momentuz goizeko 8 eta 29 bitugu, berehala berri sain nagusia dugu Euskal Irratietan, eta kiroletan ere, aipatu beharra dugu azken orduko bat, bueno, ba, Real Unionen kasuan, ba, Fran Justo, entrenatzaile galiziarrarekin negoziaketak okertu, ala, komplikatu egin direla, ba, jakinarazi baitigute, ba, urrengo berri saietan ere, xetasun gehiago bilduko bitugu honen arira.